Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwalah wa ba'd. Ikhwan wal akhwat fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi qawaidul fiqhiyah, ya insyaallah kita masuk dalam kaidah-kaidah yang ada dalam qawaid fiqhiyah ini. Kalau tadi kita sudah bahas tentang muqaddimah dari mu'alif, sudah dapat 10 bait ya. Nalam, dan kita masuk pada bait yang ke-11, dan ini adalah merupakan kaidah yang sangat penting. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa niyatu sartun li syairil amal biha as-salah wal fasad lil amal. Sebelum masuk pembahasan dalam syair yang ke-11 ini, perlu kita ulangi berkaitan dengan makna qawaid ataupun qaidah. Ya. Itu artinya adalah asas atau fondasi. Kalau dalam bahasa Arab, al-qawaid itu maksudnya adalah hiyal asas alladhi yubna alaihi syai', fondasi yang di atasnya itu dibangun bangunan ya. Apapun yang dibangun di atasnya ya, yang di bawahnya itu dikatakan sebagai apa? Fondasi, termasuk min qawaidil bina, termasuk kalau membangun satu bangunan maka ada fondasinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Qawaid adalah apa? Asas. Ingat ketika Ibrahim meninggikan ataupun membangun fondasi di ini minal bait, adalah maksudnya adalah Baitul Haram, Ka'bah, bersama Ismail. Artinya qawaid di sini adalah apa? Asas ataupun fondasi. Jadi ketika kita belajar qawaidul fiqhiyah, berarti kita telah belajar yakni perkara-perkara yang pokok sebagai dasar fondasi untuk memahami, yaitu perkara-perkara hukum yang ada dalam Islam. Al-Mu'alif berkata, an-niyatu, di sini ada perubahan wa-niyatuna, tapi aslinya adalah an-niyatu. Wa-niyatu syartun lisa'iril amal, bihas-salah wal-fasadu lil-amal. Niat, qala al-mu'allif dalam syarahnya rahimahullah ta'ala, wa hadhil qa'idah anfa'ul qawa'id wa ajallaha wa tadkhulu fi jami' abwabil ilmi. Qa'idah ini adalah merupakan qa'idah yang paling bermanfaat dari qa'idah-qa'idah yang ada dan paling agung ya. Karena apa? Masuk di dalamnya seluruh bab-bab ilmu ataupun perkara ilmu. Fasolahul a'mali al-badaniyati, termasuk di dalamnya untuk melakukan perbaikan amalan yang apa sifatnya amalan fisik, wal-maliyah, amalan badan dan amalan harta, berkaitan dengan harta. Juga a'malul qulub, a'malul jawarih, ya, untuk memperbaiki amalan hati, amalan anggota badan, ya, semuanya itu berkaitan dengan apa? Niat. Rusaknya amalan-amalan ini ketika niatnya keliru, niatnya rusak. Maka idza saluhatin niyyah saluhatil aqwal wal a'mal. Jadi kalau niatnya benar, niatnya baik, ya, maka ucapan dan perbuatannya juga akan baik, akan benar. Dan sebaliknya kalau rusak, ya ikut rusak ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innama la'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian, niat adalah merupakan perkara yang sangat mendasar. Jadi, niat itu afdhal minal amal. Niat sendiri, kedudukan niat itu lebih utama daripada amalan itu. Jadi, jangan sampai antum lupa niat dalam melakukan apa? Amalan. Dan niat ini muqarin bil amal, yakni hendaknya bebarengan, artinya dekat ketika umpamanya mau sholat zuhur, menjelang takbir itu hendaknya apa, menghadirkan niat. Para ulama mensyaratkan walaupun dari rumah, ya dari rumah ketika mendengar azan zuhur kemudian mengambil apa air wudu, ini sudah punya niat untuk apa? Melakukan sholat zuhur. Untuk itu memang apa bid'ahnya talafuz biniyah, ya. Karena memang tidak ada dasarnya. Jadi melafalkan niat ketika mau melakukan amal ibadah itu adalah bid'ah. Karena tadi begitu azan zuhur antum wudu dari rumah berangkat ke masjid, tujuannya apa? Untuk sholat zuhur. Tidak mungkin orang yang melakukan wudu kemudian berangkat ke masjid kok tujuannya nyangkul. Kan enggak mungkin. Nah, artinya dalam hati sudah punya niat, cuman ketika mau sholat, ya, mau sholat zuhur, hendaknya apa? Menghadirkan dalam hatinya bahwa dirinya akan melakukan sholat zuhur. Nah ini. Kemudian beda antara ulama, yakni al-ulama at-tauhid dan ulama ataupun al-fuqaha, beda dalam hal mendefinisikan apa? Niat. Nah di sini Syaikh Sa'di menjelaskan bahwa an-niyatu laha martabatan. Yang pertama, tamyizul adah anil ibadah. Untuk, jadi niat itu untuk membedakan antara adat dan ibadah. Nah, untuk membedakan antara adat dan ibadah. Wadhalika anna sawma mathalan wa tarku ta'ami wa syarabi wa nahwiha. Contoh, puasa itu adalah meninggalkan makan dan minum dan yang lainnya, dari perkara-perkara manhiat yang lainnya. Akan tapi kadang manusia meninggalkan makan dan minum karena apa? Sekedar adat, sekedar kebiasaan, tanpa adanya niat taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala dalam meninggalkan makanan dan minuman tersebut. Tapi kadang juga itu merupakan ibadah ketika diniati untuk berpuasa. Jadi yang pertama, kata al-mu'allif, an-niyatu di antara maknanya adalah apa? Tamyizul adah anil ibadah. Untuk membedakan antara adat kebiasaan dengan apa? Ibadah. Kemudian yang kedua, tamyizul ibadat ba'dhuha min ba'dhin. Untuk membedakan jenis-jenis ibadah satu dengan yang lainnya. Fabadhuha fardhu ainin wa badhuha fardhu kifayatin. Sebagian fardhu ain, sebagian fardhu kifayah, sebagian apa? Ratibah, sunnah rawatib ataupun witir, dan yang lainnya adalah sunnah mutlaqah. Maka harus dibedakan. Ya. Umpamanya zahirnya sama antara sholat subuh dengan sholat apa qabla subuh, sholat sunnah sebelum subuh, sunnah apa fajar, zahirnya kan sama ya, sama-sama dua rakaat. Yang membedakan adalah apa? An-niyah. Demikian juga ya, sama-sama dua rakaat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah rawatib ya, dilakukan sama-sama di masjid, dohirnya sama. Yang membedakan adalah apa? An-niyah. Ini indal fuqaha seperti ini. Adapun ulama ut-tauhid, mereka mengatakan an-niyatu adalah apa? Labudda minal ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Dikatakan niat itu ya, ya ikhlas. Hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya antara fuqaha dan ulama at-tauhid. Kemudian saya menjelaskan lagi. Wa min maratibin niyah al-ikhlas. Wa wa qadrun zaidun an mujarrati niyati nafsil amal. Ya. Ikhlas itu adalah memiliki nilai yang lebih dari sekedar niat berkaitan dengan apa? Amalan tersebut. Ya, niat sholat duhur. Ya. Betul, saudara. Tapi untuk apa? Untuk siapa? Lillah atau untuk yang lain? Karena namanya sholat, walaupun zahirnya itu ada sholat wajib, itu kadang niatnya berbeda. Banyak ya, orang-orang yang belajar ilmu apa? Ilmu hitam. Di antara syaratnya kalau ilmu itu mau berguna, artinya ilmu kebal katakanlah, biar betul-betul kebal, kamu harus sholat lima waktu. Jadi sholat lima waktunya dalam rangka untuk apa? Supaya dirinya kebal, kan begitu. Baca ayat kursi sekian, la ilaha illallah sekian kali, biar ilmunya betul-betul apa berguna, yaitu ilmu kebal itu betul-betul didapatkan. Ini bentuk ketaatan kepada siapa? Syaitan. Tapi zahirnya apa? Baca tahlil, zahirnya apa? Sholat. Tapi hakikatnya dia telah mentaati syaitan. Ya. Zahirnya sholat duhur, ya, tergantung niatnya. Kalau niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dalam rangka untuk ini dan itu, maka itulah yang namanya apa? Syirik. Ini kadang dalam apa orang awam ketika belajar ilmu yang nyeleneh-nyeleneh itu, si dukun mengatakan harus sholat lima waktu, enggak boleh mencuri, kan begitu ya. Nah, ini kan ilmu putihan begitu. Padahal hakikatnya ini sangat parah. Kenapa? Yang memerintahkan sungguhnya adalah syaitan melalui si apa? Si kahin ini ya, dukun ataupun kiai lah. Nah, karena kiai itu, dukun juga dikatakan apa? Kiai yang kekerbu aja juga dikatakan kiai ya. Kiai selamat kan enggak. Dan lain sebagainya ya. Ini sungguhnya adalah apa? Taat kepada syaitan. Artinya kiai ini yang mengaku sebagai orang pinter, ini sungguhnya adalah mentaati apa perintah daripada syaitan. Ketika mengajarkan wirid tertentu dengan syarat tertentu, kamu bisa menghasilkan ini dan itu. Bisa menghilang, bisa terbang, bisa, kalau hilang betulan kan mah repot ya. Enggak bisa kembali ke alam yang kita miliki ini, yang kita apa hidup di dalamnya. Ya. Tapi itu berkaitan apa dengan niat. Ini harus ikhlas. Dan ini memiliki qadrun zaid. Ya, memiliki nilai yang lebih. Kemudian, wanniyatu syartun li syairil amal. Niat merupakan syarat untuk seluruh amal. Bihas sholah wal fasadu lil amal. Dengan sebab niat itulah, amal itu bisa dinilai baik ataupun jelek, benar atau salah. Kemudian saya tambahkan di sini keterangan daripada Syekh. Wa min amthilati hadhil qa'idah al-ibadat kulluha kas-salati farduha wa nafluha wa zakah wa shaum wa i'tikaf, ya. Yani kaidah, contoh dari kaidah ini adalah berkaitan dengan ibadah. Semuanya harus punya niat, niat harus ikhlas, ya. Baik itu berkaitan dengan sholat, baik yang fardu ataupun yang apa, sunnah, zakat, puasa, i'tikaf, haji dan seterusnya, berbagai macam jenis apa ibadah tadi. Bahkan wa yuqal ini masuk dalam perkara-perkara yang mubahat, yang mubah, hukum asalnya mubah. Kalau niatnya itu dalam rangka untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Atau yang bisa mengantarkan kepada dia mampu melakukan ibadah seperti makan dan minum. Ya. Kalau enggak makan, enggak minum, enggak kuat berdiri, enggak kuat sholat, enggak kuat apa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kalau dia makan dan minum dalam rangka untuk bisa melakukan ibadah dengan maksimal, dengan sempurna, maka itu juga dinilai apa? Ibadah. Dengan perkara yang mubah. Bahkan termasuk apa? Tidur. Tidur kalau niatnya benar, itu lebih baik daripada tidak tidur tapi melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebagaimana ucapan salaf, ya salam, nam ala sunnatin khairun min antakuma ala bid'ah. Wahai salam, ya, memanggil dirinya, ya salam, nam ala sunnatin, kamu tidur di atas sunnah itu lebih baik, min antaku ma'alal bid'ah, lebih baik daripada kamu bangun malam, tapi tidak ada contohnya. Ya. Jadi tidur yang baik, niat yang baik, ya, mengikuti sunnah, tidurnya, tentunya sebelum tidur, ya, proses mau tidur mengikuti sunnah, kemudian diniati untuk biar, namanya ba'dal isya, kemudian sudah tidur, biar nanti malam bisa bangun untuk melakukan qiyamul lail, itu lebih baik daripada melakukan perkara-perkara yang tidak ada perintahnya. Demikian juga bekerja, ya, bahkan suami istri ketika melakukan senggama dengan niat untuk supaya dapat keturunan, menjaga dirinya dari perbuatan maksiat ataupun perbuatan fawahis, ya, berharap nanti bisa melahirkan anak yang soleh, yang banyak. Nah, ini semuanya adalah apa? Ibadah. Padahal asalnya adalah perkara-perkara apa ya? Yang dikatakan mubah. Tapi ketika niatnya benar, nah, bisa mendapatkan nilai ibadah, dapat pahala. Kemudian halaman 113 dijelaskan di situ bahwa wahahuna makna yang bagi atanbihulah. Ini makna yang perlu diberikan tanbih, peringatan berkaitan dengan makna ini. Bahwa wadzalika anna alladhi yukhatab bihi al-'abdu naw'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hambanya itu ada dua jenis ataupun hukum dalam Islam, ya, menjelaskan kepada hamba itu ada dua jenis, yaitu amrun maqsudun fi'luhu wa amrun maqsudun tarkuhu. Ya, perkara yang tujuannya supaya diamalkan dan perkara yang maksudnya adalah apa? Ditinggalkan. Jadi perkara yang diperintahkan untuk supaya dilakukan, diamalkan, maka harus ada niat. Ya. Jadi perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang diperintahkan oleh syariat, fala budda fihi minan niyyah, maka harus ada apa? Niat. Kenapa? Karena itu merupakan syartun fi sihhatihi, syarat dalam sahnya amalan tersebut. Syarat dalam sahnya, ya, yaitu amalan tersebut ataupun perintah tersebut. Wa fi husuli thawabi bihi kasholati wa nahwiha, yang dengan itu dia akan mendapatkan pahala. Kalau enggak niat dengan niat yang benar, maka enggak akan mendapatkan pahala, bahkan malah akan mendapatkan apa? Azab. Waliyadzubillah. Jadi ini kaidah seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau mengamalkan maka harus ada apa? Niat. Wajib. Ya. Adapun perkara yang dimaksudkan untuk supaya ditinggalkan tidak harus ada niat. Seperti baju kamu yang kena najis. Ini harus dihilangkan. Ini enggak perlu niat. Apalagi dengan melafalkan, ya, nawaitu. Ya, enggak ada. Cukup dihilangkan. Maka sah. Bayar utang. Ya, utangnya itu harus dibayar. Enggak perlu niat. Dibayar sudah sah. Ya. Enggak perlu niat. Karena apa? Ini adalah perkara yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Artinya apa? Jangan sampai kamu punya utang. Termasuk menghilangkan apa? Benda-benda najis. Paham ya? Jadi yang perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak perintah untuk sholat ya harus ada niat, untuk haji ya harus ada niat, ya. Adapun perkara-perkara yang untuk diperintahkan untuk ditinggalkan tidak perlu ada niat. Contohnya adalah berkaitan dengan benda najis yang mengenai pakaian kita ataupun kursi, di kursi kita ataupun tempat tidur kita, itu hendaknya apa? Dihilangkan, dibersihkan tanpa ada niat pun sah. Enggak harus, ya. Tip. Itu pentingnya apa? Niat. Kemudian masuk bait yang ke-12. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. Agama itu dibangun di atas al-masalih, al-manafi wal hikam. Dibangun di atas apa? Berbagai macam maslahat dan manfaat. Ini tuntutan agama. Dan dar'i lil qaba'ih, dan menolak berbagai macam perkara yang buruk, yang jelek, berupa apa? Perkara yang haram ataupun perkara yang makruh. Tahriman au karohatan. Ya. Al-qaba'ih ada dua macam, apa? Haram ataupun makruh. Dari syair ini pula, para ulama dalam kaidah-kaidah al-fiqh, ya, mereka juga telah menulis dengan istilah apa? Ad-dinu mabniun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Kemudian dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Tentunya idza tarajjaha. Ya. Membentengi ataupun memagari dari kerusakan supaya tidak muncul apa kerusakan itu lebih didahulukan daripada membawa manfaat ataupun mencari manfaat. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Ya. Dalam surat Al-An'am ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu mencela orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala." Kenapa? Mereka akan mencela Allah dengan rasa adwam bighairi ilmin, yakni dengan rasa yang betul-betul dianggap musuh ya, tanpa dasar ilmu. Jadi dia akan mencela Allah lebih parah bentuk celaannya. Ini adalah namanya apa? Sadudzari'ah. Membentengi, memagari ya, dari perkara-perkara yang lebih membahayakan atau dari kerusakan. Kalau kita enggak mencela sembahan-sembahan mereka, maka Allah enggak akan dicelakan begitu. Paham? Ini termasuk dalam kaidah apa? Ya. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Contohnya juga hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Rasulullah SAW qal, "Laula hadatsatu ahdi kaumika bil kufri lanaqaltul ka'bata wa laja'altuha ala asasi Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kalaulah bukan karena kaummu itu baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan kekufuran dan baru saja masuk Islam, tentu Ka'bah itu akan aku lepas, akan aku bongkar, dan aku akan bangun lagi sesuai dengan fondasi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ini enggak dibangun, kenapa? Sadudzari'ah. Khawatir nanti yang baru saja masuk Islam kaget kemudian apa jadi murtad. Ini tentunya ada dengan pertimbangan nalar ya, yakni kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi harus dipertimbangkan dalam khususnya sebagai seorang pemimpin ya, itu harus tahu sisi risiko ataupun sisi manfaatnya. Kalau resikonya, keburukannya itu lebih banyak, tentu dihindari. Ini makanya kaidah, yaitu apa? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Juga contoh yang ketiga adalah kisah daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa tidak dibunuh? Oleh Rasulullah SAW. Padahal jelas-jelas apa? Mencela, menghina agama ini. Sebagaimana kisahnya sepulang daripada peperangan Bani Mustalik, si munafik, Rasul munafik ini mengatakan, "Wallahi la'ir raja'na ilal madinati lanukhrijanna al-a'azu minhal adhal." Ya. Demi Allah, kalau kita pulang nanti sampai di Madinah, kami akan keluarkan mereka, yaitu para Muhammad dan para sahabatnya. Kita akan punya izah, dan dia dalam kondisi apa? Yang hina. Ini ucapan-ucapan yang semacam ini akhirnya didengar oleh para sahabat Rasulullah SAW. Untuk itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta izin kepada Nabi SAW untuk apa? Adhrib unuqahu, untuk memenggal lehernya. Maka Nabi SAW bersabda, da'hu hatta la yatahaddatsun nas anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabahu. Hadis muttafaqun alaih. Jangan tinggalkan itu. Jangan lakukan itu. Hingga nanti tidak ada yang mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh temannya. Ini namanya apa? Saddudz dzari'ah. Halal atau enggak sebetulnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Halal sungguhnya. Tapi dalam rangka untuk supaya tidak muncul fitnah yang lebih besar, maka dibiarkan hidup. Nah, ini kaidah apa? Ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih. Kemudian keterangan daripada mu'alif bahwa masalihul akbar, maslahat yang paling besar adalah tauhid. Kemudian mafsadah yang paling besar adalah kesyirikan. Famin a'zami ma amara Allah bi at-tauhid alladhi wa ifradullah bil ibadah. Termasuk perkara yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara tauhid. Dan dia adalah ahlu tauhid, ahakun nas bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa as'adun nas, orang yang paling berhak, orang yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ahlu tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, yang itu mencakup pada apa? Salahul qulub. Ya, hatinya pun akan baik, luas, cahaya, bercahaya, longgar, dan akan hilang kotoran-kotoran. Dan juga ahlu tauhid, itu akan mempengaruhi pada apa? Masalihul badan. Badannya juga akan sehat. Fi dunya wal akhirah. Dan orang yang paling berbahagia itu adalah ahlu tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya apa? Allah menciptakan manusia, jin, ini punya tujuan. Untuk apa? Untuk beribadah. Sebagaimana orang menciptakan ataupun membikin apa? Gelas, tujuannya untuk apa? Alat untuk minum. Cocoknya ya untuk minum. Tapi kalau untuk apa? Untuk mandi, cocok enggak? Enggak cocok. Ya. Pasnya, enaknya untuk minum. Demikian juga, pasnya manusia itu ya untuk ibadah. Kalau digunakan untuk yang lainnya ya enggak pas. Maka as'adun nas hum ahlu tauhid. Ya. Orang bikin sepatu tujuannya untuk dipakai, yang pakai apa? Kaki, bukan untuk di kepala. Kalau taruh kepala, ini sekolah di mana? Anu itu. Belum lulus ya, anu itu. Dari RSC belum lulus, anu itu. Enggak pas. Ya. Jadi as'adun nas hum ahlu tauhid, karena apa? Mereka adalah yang paling pas menggunakan fisiknya itu dari tujuan diciptakannya dirinya. Yaitu untuk apa? Ibadah. Kalau enggak untuk ibadah, pasti tidak bahagia. Enggak enak. Ya. Kopiah nggih sandal, sandal nggih kopiah, ya enggak enakan betul. Nah. Kemudian wa'adhamu manahallahu anhu asyirk. Dan perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara syirik. Yang itu juga akan merusak dan membahayakan hati, badan di dunia dan di akhirat. Ya. Ahlus syirki itu tidak bakalan mendapatkan ketenangan. Ya. Karena apa? Sembahannya biasanya banyak. Yang dijadikan untuk sandaran juga banyak. Orang punya jimat, ketika jimatnya itu apa? Tertinggal. Ini stres dia, khawatir kalau ada apa-apa nanti enggak bawa jimat ya kan begitu. Ya. Tapi ahlu tauhid ya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemana saja aman. Ya. Kalau seandainya mendapatkan musibah, ya itu sudah takdir. Tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat atau mudharat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kemantapan daripada ahlu tauhid. Kemudian jadi badannya, hatinya ya, ini akan rusak untuk orang-orang yang musyrik. Ya, itu di dunianya susah, di akhiratnya tambah susah. Jadi semua kebaikan yang ada di dunia ini buah daripada tauhid. Dan semua keburukan yang ada di dunia ini juga buah daripada kesyirikan. Waliyadzubillah. Al-Mu'allif berkata, "Fakullu khairin fid dunya wal akhirah." Semua kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat, fahuwa min thamarati tauhid, semuanya adalah buah daripada tauhid. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fahuwa min thamarati syirki. Dan semua keburukan yang ada di dunia dan di akhirat itu adalah buah dari kesyirikan. Juga dalam perkara apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan berkaitan dengan arkanul Islam, ya, ini akan membuahkan insyirah as-sadr. Orang yang sholat, seorang muslim sebelum melakukan sholat sudah waktunya itu akan gelisahan begitu. Begitu habis sholat akan tenang, membuahkan ketenangan. Ya. Zakat juga demikian. Puasa juga demikian. Haji juga demikian. Ya. Demikian juga perkara-perkara yang dibolehkan. Ya. Perkara-perkara yang mubah. Ini semuanya kenapa dibolehkan? Pasti ada manfaatnya. Dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Ada mudharatnya, membahayakannya. Walaupun kadang ada sisi manfaatnya akan tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan sebagai prinsip bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik akibatnya. Dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala itu pasti buruk akibatnya. Ya, ini sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita. baik kita sudah tahu hikmahnya ataupun belum. Ya. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Walaupun kita enggak tahu atau belum tahu akan hikmahnya. Ya. Dan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manhiyat baik yang haram ataupun yang makruh, ya, itu pasti berakibat buruk. Baik. Kemudian bait yang ke-13, fa in tazaham adadul masalih, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Kalau ada tazaham, apa? Bebarengan, berdesakan. Ya. Dalam waktu yang sama, ada adadul masoleh, ada beberapa masoleh, ada beberapa manfaat, ada beberapa kebaikan. Maka dalam satu waktu itu, yuqaddamul a'la minal masolehi, hendaklah didahulukan maslahat yang terbanyak, maslahat yang tertinggi. Ini jangan bingung, ini yang mana? Lihat, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih tinggi faedahnya. Dijelaskan, contohnya adalah wa in kanatil maslahatani wajibataini. Kalau dua maslahat itu ternyata sama-sama wajibnya, maka kuddima aujabuhuma, maka didahulukan yang lebih wajib. Contoh, maksudnya bagaimana? Sama-sama wajib, kok ada yang lebih utama? Sholat fardu dengan sholat nazar. Sholat nazar itu wajib untuk ditunaikan. Mana yang didahulukan? Sholat fardu. Haji. Dalam rangka nazar, ya, dia punya niat haji dalam rangka apa? Nazar. Sementara dia belum menunaikan ibadah haji yang wajib. Mana yang didahulukan? Wajib haji terlebih dahulu. Ini tazaham baina apa? Al-masalih. Ataupun adadul masalih. Kemudian contoh yang lain, seperti nafkah. Memberi nafkah li zaujat, untuk istri-istrinya. Di sini maaf, enggak disebutkan satu istri. Jamak ya. Wal aqarib, kerabat karibnya. Wal mamalik, ini budak-budaknya. Maka yang didahulukan mana? Az-zaujat, istri-istrinya. Baru kemudian budak-budaknya. Baru kepada apa? Anak-anaknya, kemudian thummal aqrab fal aqrab. Contoh yang sunnah. Demikian juga sunnah. Kuddima afdhaluhuma, didahulukan yang lebih utama di antara sunnah tersebut. Seperti sholat sunnah rawatib dengan sholat sunnah mutlak. Yang didahulukan apa? Sholat sunnah rawatib. Kemudian sholat sunnah rawatib dengan sholat sunnah tahiyatul masjid didahulukan mana? Ya, waktunya mepet. Ya, didahulukan yang mana? Sunnah rawatib atau tahiyatul masjid? Ya. Waktunya mepet, cuman untuk dua rakaat. Nah, yang didahulukan adalah tahiyatul masjid. Karena kalau rawatib, sunnah rawatib itu ittifaq bahwa itu adalah apa? Sunnah ya. Kalau sholat tahiyatul masjid itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan apa? Wajib. Maka yang didahulukan adalah yang afdhuluhuma. Ya. Akan tapi di sini perlu renungan, pemikiran. Kata mu'alif, lakin huna amrun yambaghi atafattun lahu. Harus cerdas, harus bisa memilah-milah. Dalam perkara, mana yang utama dan mana yang diutamakan. Mana yang lebih utama dan mana yang utama. Secara umum, zikir dengan membaca Al-Quran utama mana? Hah? Membaca Quran dengan zikir itu lebih utama mana? Membaca Al-Quran secara umum. Tapi ketika dalam waktu tertentu habis sholat, ini lebih utama membaca Quran atau zikir? Zikiran gitu. Jadi kadang dalam waktu tertentu yang utama tadi mengalahkan yang lebih utama. Seperti umpamanya antum baca Quran, kemudian mendengar adzan. Yang utama apa? Baca Quran apa? Menjawab adzan. Hah? Menjawab adzan. Kenapa? Karena ini waktunya terbatas. Dan ibadahnya ada hanya pada waktu itu. Ya. Kemudian membaca subhanallah, subhanallah, zikir, memuji Allah. Ini kan baik. Akan tapi membaca Al-Quran lebih baik. Tapi ketika sujud, ketika rukuk, boleh enggak baca Al-Quran? Malah dilarang. Ya. Jadi masing-masing hendaknya ditempatkan sesuai dengan nas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mutlak bahwa yang lebih utama ini terus lebih utama selamanya. Kadang bisa apa? Yang utama mengalahkan yang lebih utama. Paham ya? Kenapa demikian? Yang utama tadi kok bisa lebih didahulukan? Karena apa? Ada perintahnya khusus di tempat tersebut. Ya. Ada membaca Al-Quran, ya. Tidak ada perintah khusus untuk di tempat tersebut atau waktu tersebut. Dan juga kalau dilihat ada maslahat, ya, contoh hukum asal orang bersedekah itu sebaiknya dilakukan dengan apa? Sembunyi. Tapi lihat ketika ada maslahat, boleh seorang bersedekah dengan terang-terangan. Ini lebih utama. Pokoknya sebagaimana kisah, ya, para sahabat Rasulullah SAW ketika apa? Ada rombongan orang-orang fuqara, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Bersedekah, belum ada yang bergerak, kemudian mengeluarkan, memberikan contoh, kemudian yang lainnya ikut. Nah, inilah di sana ada apa? Sisi manfaatnya. Artinya sedekah itu dengan jahar, dengan terang-terangan kadang lebih utama. Ya. Padahal hukum asalnya sedekah dengan sembunyi itu lebih baik. Jadi ringkasnya, ketika bertabrakan ataupun berbenturan antara yang wajib dengan yang sunnah, jelas ya, jelas yang didulukan adalah apa? Yang wajib. Contohnya apa? Antum kadang mungkin terlambat sholat apa? Subuh. Nabi saja pernah kan begitu. Tahu-tahu sudah menjelang terbit matahari. Wah, belum sholat sunnah fajar, padahal sunnah fajar itu apa? Khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini mana yang didahulukan? Sholat wajibnya apa sholat sunnahnya? Ya sholat wajibnya. Kemudian masuk pada bait yang ke-14. Wadidduhu tazahumul mafasidi yurtaqabul adna minal mafasidi. Lawan daripada tazahum al-masalih adalah apa? Tazahum al-mafasid. Berbarengan ada, yakni sama-sama dua kerusakan. Maka yurtaqabul adna minal mafasid, hendaklah dilakukan ya, yaitu melakukan yang lebih ringan kerusakannya, mafsadahnya. Al-mafasid, kata mu'alif, imma muharramat au makruhat. Dikatakan perkara yang rusak itu ada dua. Pertama, perkara yang diharamkan. Yang kedua adalah perkara yang dimakruhkan. Sebagaimana kalau perkara yang al-masalih, perkara al-masalih adalah imma wajibat au mustahabat. Ada dua kemungkinan, perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Contoh, kayak apa dua jenis mafsadah kok harus dilakukan yang paling ringan? Contohnya adalah kisah daripada Al-A'rabi, seorang badui yang kencing di salah satu sudut Masjid Nabawi. Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat memarahi ya, zajaruhu, ya ini kan gak wajar, masjid kok untuk kencing. Ya. Kalau antum lihat orang sekarang kencing di masjid, gimana? Teriak-teriak kan begitu. Ya, teriak-teriak dan marah dan seterusnya. Karena itu tempat ibadah. Tapi Nabi SAW dengan kebijaksanaannya, dan ini sebagai syariat yang akhirnya bisa diambil kaidah ini, ya, yaitu yurtaqabul adna minal mafasidi, hendaknya dilakukan, dipilih mafsadah yang paling ringan. Ketika para sahabat mencela orang badu yang kencing di dalam masjid itu, apa kata Nabi SAW? Da'uhu. Ya, biarkan. Ya, biarkan sampai apa? Selesai. Kenapa? Kalau seandainya dilarang, enggak boleh kencing di situ, di tengah perjalanan kencing, ya, otomatis apa? Dia akan berdiri ya, dan akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Auratnya tersingkap. Artinya ketika mau membersihkan, guyurnya juga gak cukup satu ember, berember-emberan itu. Ya. dan juga mungkin akan sakit, ditahan, ya, diikat, terus lari kemana gitu ya. Ini akan membuahkan apa? Penyakit. Ya. Maka cukup, biarkan dia menyelesaikan, kemudian baru setelah itu ambilkan air, sirami. Sudah selesai. Kemudian Badui itu mengatakan, Allah marhamni wa muhammada, wala tarhamni ahada. Saking senangnya, ya, kebijakan daripada Nabi SAW. Ya. Allah ya Allah, rahmatilah, kasihanlah saya dan Muhammad. Dan jangan merahmati yang lainnya. Kalau sudah marahi saya. Ya. Kemudian, Nabi SAW tahu bahwa ini baru saja masuk Islam. Belum faham. Ya. Belum faham bagaimana tata cara buang air. Dan kalau kita lihat jalan-jalan kemana, musafir ya, ini betapa banyak manusia ini yang tidak tahu bagaimana cara hidup. Yang benar. Ya enggak? Kencing sembarangan. Dan lain sebagainya. Pakaian juga. Ya, pokoknya hidupnya itu sama sekali enggak ada bimbingan. Asal-asalan. Orang lain begini, ya ikut begitu. Ya, pokoknya ikut-ikutan. Udah, enggak pakai apa tuntutan syar'i. Ya. Ini gambaran wadidduhu tazahumu al-mafasidi. Kemudian apa? Yurtakabul adna minal mafasidi. Paham ya? Kaidah, pilih mafsadah yang paling ringan. Nah. Kemudian kaidah yang ke 15. Bait yang kedua ke 15. Di sini tertulis qa'idatu syari'ati taisiru. Kalau asalnya adalah wa min qawa'idi syari'ati taisiru fi kulli amrin nabau ta'syiru. Saya cenderung pada aslinya. Ya. Karena baitnya lebih enak. Wa min qawa'idi syari'ati taisiru fi kulli amrin nabau ta'syiru. Termasuk kaidah syariat kita adalah al-masaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan akan membuahkan apa? Menghantarkan kepada yang mudah, kemudahan. Ini asal syariat kita, syariat Islam, ini semuanya adalah mudah, diberi kemudahan. Fi kulli amrin nabau ta'syiru. Dalam seluruh perkara yang muncul, yang asalnya sulit, pasti ada kemudahan. Bagi yang tidak mampu, maka ada kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Bu'istu bil hanafiyyati samhah. Aku diutus dengan agama yang longgar, yang mudah. Dan Nabi SAW bersabda, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itsma." Riwayat Bukhari wa Muslim. Tidaklah Rasulullah SAW memilih dari dua perkara kecuali memilih yang paling gampang selama itu bukan perkara yang haram. Selama itu bukan perkara yang dosa. Dua perkara, mana yang paling gampang itulah yang dilakukan. Ini contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat dibangun di atas kasih sayang, di atas kemudahan. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Karena yang namanya perintah itu ada dua macam, ya. Yang pertama, nau'un la yutiquhul ibad. Jenis yang tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba. Tidak mampu dilakukan oleh hamba. Maka ini jelas, Allah tidak akan membebani kepada orang yang tidak mampu. Artinya beban ini hanya diberikan kepada yang mampu-mampu saja. Kemudian yang kedua, yutiqunahu, ya ini mampu ditunaikan perintah tersebut. Yang mampu melakukan ketika terjadi ada kesulitan, itu pun ada kelonggaran, ada kemudahan. Ya. Tidak kaku, ya. Tapi ada jalan keluarnya, ada kemudahan. Ada keringanan, bisa total, bisa juga, nah, jadi tidak ada beban sama sekali, bisa juga dengan cara ada keringanan. Contoh ya, yang tidak mampu sama sekali, seperti orang gak punya modal, gak punya uang, gak punya bekal ya, untuk menunaikan ibadah haji, ya harus punya bekal, ya. Kemudian mampu, ini fisiknya juga apa kuat untuk sampai ke sana. Ini orang ini ketika enggak punya bekal, maka tidak ada beban hukum untuk supaya apa menunaikan kewajiban tersebut. Ini mutlak, bebas dari kewajiban apa? Haji. Zakat juga demikian. Kalau memang belum masuk nisab hartanya, ia tidak punya beban apa? Zakat. Kemudian di sana ada bentuk taklif, beban, tapi bentuknya rukhsah. Kalau tadi yang pertama contohnya adalah apa? Lepas bebas dari beban hukum taklifiyah tadi. Kalau ini apa? Hanya dapat keringanan. Contohnya yang tidak mampu wudu, boleh apa? Bertayamum. Ada gantinya. Ada kemudahannya. Jadi tayamum sendiri berfungsi untuk apa? Untuk menggantikan orang-orang yang kesulitan melakukan apa? Wudu. Yang tentunya itu dibahas dalam apa? Dalam kitab fikih ya. Demikian juga orang yang enggak mampu berdiri dalam sholat boleh dengan apa? Duduk. Yang enggak mampu duduk boleh berbaring. Ya, yang enggak mampu itu ya otomatis sudah apa? Tinggal tunggu. Kalau memang udah enggak sadar sering anu ya sudah enggak kena beban. Tinggal nunggu disolatkan kan begitu. Ini semuanya adalah apa? Kemudahan-kemudahan yang ada dalam Islam. Mati. Ya. Ini nyalanya. Ini. Hmm. Baik. Termasuk takhfifat aidan, perkara-perkara yang keringanan dalam syariat adalah orang-orang yang punya udzur untuk menunaikan sholat Jum'ah ataupun jamaah. Ya, ketika sakit, ketika musafir. Ya. Ini ada rukhsah-rukhsah, ada keringanan-keringanan. Tapi sholatnya tetap apa? Harus ditunaikan. Ini berkaitan dengan apa? Kaidah, yaitu al-masaqah tajlibu at-taisir. Al-masaqah tajlibu at-taisir. Ataupun bait yang ke-15 ini, yaitu wa min qawaidis syari'ati taisiru fi kulli amrin nabau taksiru. Berikutnya bait yang ke-16, walaisa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Dan tidak ada istilah haram kalau dalam kondisi apa? Darurah, itirar. Darurat. Para ulama membuat kaidah juga, la wujuba illa ma'al qudrah. Tidak ada kewajiban kecuali kalau ada qudrah, ada kemampuan. Atau al-wajibat taskutu ma'adamil qudrah. Kewajiban itu akan jatuh. Akan apa? Menjadi tidak wajib ketika tidak mampu untuk menunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Dan takwalah kepada Allah kalian semua semampu kalian. Juga Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan pada kalian terhadap satu perkara, maka tunaikanlah semampu kalian. Kemudian al-wajib, al-wajibat, walaisa wajibun bil iqtidari. Artinya apa? Al-wajibat, perkara-perkara yang wajib. Ini ada yang kaitannya dengan badan, ada yang kaitannya dengan mal, ada yang kaitannya dengan apa? Ucapan. Ya, badaniyah, maliyah, dan kauliyah. Contoh kewajiban berkaitan dengan badan, membasuh tangan. Kalau tangannya itu terputus, sudah enggak punya tangan, maka enggak mungkin untuk basuh tangan. Maka gugurlah kewajiban dia. Yang namanya wudu atau mandi wajib, diantaranya adalah harus meratakan apa? Air. Kalau mandi harus meratakan air, ya, termasuk tangan, wajib untuk dibasuh. Demikian juga wudu. Ya. Tapi tangannya enggak ada, terus apa yang akan dibasuh? Maka di sini apa? Tidak kena beban hukum kewajiban untuk membasuh tangan karena tidak punya tangan. Ini berkaitan contoh dengan apa? Badan. Kemudian maliyah, kaitan dengan apa? Harta. Sebagaimana tadi, yaitu orang yang tidak punya bekal untuk pergi haji, maka tidak wajib bagi orang tersebut untuk menunaikan ibadah haji. Kalau kauliyah, kaitannya dengan orang yang bisu. Maka tidak ada kewajiban baginya untuk berbicara. Dan kewajiban ini ada dua bentuk ya. Ada yang ada gantinya. Ada pula yang tidak ada gantinya. Ya. Berkaitan dengan apa? Rukhsah tadi ya. Jadi al-wujub ila ma'al qudrah. Yang ada gantinya seperti tadi, tayamum sebagai ganti apa? Wudu. Yang enggak ada gantinya, kewajiban yang ada gantinya adalah apa? Orang yang enggak punya bekal ya, untuk menunaikan ibadah haji maka tidak wajib sama sekali. Orang yang enggak punya tangan tidak ada kewajiban harus apa? Basuh tangannya. Tapi orang yang tidak bisa berwudu karena sakit, karena udur ya, maka ada gantinya. Hendaknya dia apa? Tayamum. Tayamum itu kan mudah, tinggal apa? Menepukkan entah ke dinding, entah kemana. Ya, yang jelas alal wajhil ard ya. Kemudian cukup diusapkan mukanya, kemudian telapak apa tangan kirinya untuk diusapkan pada punggung tangan kanan dan tangan kirinya. Sudah itu aja. Sama nilainya dengan sebagai ganti wudu atau sebagai ganti mandi wajib. Kalau mandi wajib enggak perlu guling, guling cukup tepukan tangan kemudian apa? Untuk mengusap wajahnya dan punggung telapak tangannya. Kemudian wala muharramun ma'attirari. Dan tidak ada istilah haram kalau dalam kondisi terpaksa. Darurat. Seperti contoh, sebagian ulama memberikan contoh, darah yang baru saja tertumpah dari sembelian apa? Binatang yang tentunya adalah binatang yang halal ya, tapi darahnya kan tetap haram hukum asalnya. Kemudian tentu ini adalah tidak boleh diminum, tidak boleh diminum. Akan tapi ketika ada seorang dokter spesialis yang mengatakan bahwa obatmu itu harus minum darah tersebut, kalau enggak mati. Maka yang semacam ini adalah dibolehkan untuk meminumnya. Jadi wala muharramun ma'attirari. Tidak ada perkara yang haram ketika dalam kondisi darurat. Kalau enggak melakukan itu maka akan terjadi apa? Ya ini dia akan mati dan seterusnya. Bait yang ke-17. Wa kullu mahdhurin ma'adharurah. Biqadri ma tahtaju dharurah. Semua perkara yang dilarang, mahdhur, yang haram, kemudian dalam kondisi dharurat, dibolehkan sebatas untuk menutupi perkara yang mendesak ini. Jadi tidak boleh berlebihan. Ya, ad-darurat tubihul mahdhurat. Ya, darurat itu membolehkan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang haram. Ni illa madturirtum ilaih, kecuali apa yang dalam kondisi darurat. Jadi biqadri ma tahtaju dharurah, maksudnya adalah fala yazidu ala ma tahtaju ilaih dharurah. Tidak boleh lebih dari sebatas menutupi perkara darurat ini. Bal idza zalatiz dharurah wajabal qafu anil baqi. Wa kullu mahdhurin ma'a dharurah biqadri ma tahtaju dharurah. Jadi darurat tubihul mahdhurat. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Para ulama menjelaskan bahwa di sana ada maratibul khamsah dalam hajah ataupun kebutuhan manusia. Pertama adalah dharurah, darurat. Maksudnya apa? Kalau dalam kondisi terus-menerus dalam kondisi kelaparan, maka dia akan mati. Maka baru pulih. Di situ apa? Makan bangkai, makan apa yang asalnya adalah haram, ini dibolehkan untuk memakannya, akan tapi sebatas untuk menutupi ya, dirinya, jangan sampai dia itu apa mati. Jangan sampai kemudian apa bersenang-senang, berlezat-lezat dengan perkara yang haram itu. Itu yang pertama, ini darurat ataupun darurat. Yang kedua adalah al-hajah, kebutuhan, sekedar kebutuhan. Artinya kalau seandainya enggak mendapatkan makanan, dia pun masih bisa bertahan, enggak sampai berakibat apa pada kematian. Cuman dia dalam kondisi apa? Masaqah, dalam kondisi kesulitan. Ini butuh begitu. Tapi masih bertahan. Ini namanya apa? Hajah. Yang ketiga adalah manfaah. Seperti orang yang makan apa? Sate ataupun makan makanan yang apa? Bermanfaat, ya ada roti, ada pokoknya makanan-makanan yang di situ ada manfaatnya, ya maka yaitu namanya apa manfaah, bukan hajah, bukan darurat, ya tapi sekedar mengambil manfaatnya. Yang keempat adalah az-zinah, sebagai hiasan tambahan. Orang minum kasih gula, ini bukan, karena kadang gula malah apa, kalau terlalu banyak mendatangkan apa, mudharat. Tapi sekedar zina, minum madu, juga dalam hal berpakaian. Kemudian mafdhul, ya, yaitu berlebih. Ya ini apa perkara-perkara yang bisa disimpan. Ini berlebih, mafdhul. Kembali ke kaidah bahwa semua perkara yang mahdhur yang dilarang ketika dalam kondisi darurat maka itu boleh. Ya, tapi sebatas untuk menutupi apa? Ke perkara darurat tersebut, kebutuhannya tersebut. Kalau begitu hilang ya, perkara darurat ini maka otomatis kembali pada hukum asal yaitu apa? Haram, tidak boleh lagi. Kemudian wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu shakku lil yaqini. Hukum itu kembali kepada asal keyakinannya. Yang diyakini itu bagaimana? Maka yang namanya keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Ini mabniul ahkam alal yakin. Hukum dibangun di atas sebuah keyakinan. Sebagaimana hadis Ubadah bin Tamim, beliau mengeluh, mengadukan kepada Rasulullah SAW ketika sholat, ini ada keraguan. Ya, saya tadi itu udah kentut atau belum? Kok kayak ada, pokoknya enggak nyaman. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajidu rihan. Jangan tinggalkan sholatmu hingga kamu mendengar suara angin ya, atau mencium bau angin yang keluar itu. Ini jelas. Hukum asalnya dia yakin kan belum apa? Kentut. Dikatakan apa? Buang angin itu ketika ada udara yang keluar. Jadi kembali kepada hukum asal, ya. Nabi SAW menjelaskan, la yansarifu hatta yasma'u sautan au yajidu au yajida rihan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di antara contoh fi usulil ahkam dalam dasar-dasar hukum adalah al aslu baqa'u hukmin nas hatta yasbutu nasikhuhu. Hukum asal tetap sesuai dengan nas hingga datang keterangan yang menjelaskan bahwa nas tersebut telah dimansuh, telah dihapus. Juga kaidah al-aslu baqa'ul 'am ala umumihi. Hukum asal, ya ini yang namanya hukum umum ya tetap berfungsi untuk umum. Hatta ya'ti dalilun ala takhsisihi. Hingga datang dalil yang mengkhususkannya. Jadi kalau umum, hukum umum ya pakai untuk menghukumi perkara yang umum. Berlaku untuk siapa saja, umum, apa, am, umum. Kalau khusus, ya khusus. Contoh, yang khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri berapa? Hah? 9. Menikah 11 kali. Ya. Ini berlaku hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di sana ada dalil, ketika ada sahabat yang punya istri 10, ya, Nabi SAW bersabda, untuk apa? Menceraikan yang 6, sisakan 4 saja. Ya. Berarti untuk umatnya umum, ya, berlaku umum, yaitu maksimal berapa? 4. Enggak boleh lebih. Kalau ada yang punya istri 9 sekarang, atau mungkin malah lebih, dan ngakunya Islam, ya itu Islam ala siapa? Ya, ala hura. Tidak demikian. Tidak boleh. Batasan syar'i maksimal adalah apa? 4. Demikian juga ada sebagian wanita mendengar bahasa ta'adud ataupun poligami itu sudah marah. Dan mengatakan kalau saya mau mengikuti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dia kan jadi ta'adud dan Nabi SAW melarangnya. Ini khusus. Ya, khusus untuk beliau. Ya, khusus untuk putri beliau Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dengan dalil apa? Ya, setelah Fatimah radhiyallahu anha wafat, Ali radhiyallahu anhu langsung apa? Nikah. Dan nikahnya enggak satu, terus apa? Punya istri 4. Ya. Jadi kadang orang mengambil dalil, ya, sesuai dengan apa? Hawa nafsunya, tidak memakai kaidah. Yang khusus dijadikan umum, yang umum dijadikan khusus, semaunya sendiri. Ya. Jadi istri Nabi SAW atau Nabi SAW punya istri lebih dari 4, ini adalah kekhususan. Dengan dalil di sana ada para ulama memberikan kaidah, idza ta'arada al-qaul an-nabi SAW bi fi'lin Nabi SAW fal-qaulu muqaddam 'alal fi'l. Kalau bertentangan antara ucapan Nabi SAW ataupun sabda Nabi SAW dengan perbuatan Nabi SAW, maka yang didahulukan adalah apa? Ucapan. Untuk umatnya harus mengikuti ucapan Nabi SAW. Contohnya tadi, sabda beliau membolehkan seorang laki-laki itu punya istri maksimal berapa? 4. Kalau lebih harus diceraikan. Ini bertentangan dengan apa? Fi'il beliau, perbuatan beliau, ternyata beliau punya istri 9. Nah, berarti ini merupakan apa? Kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya urusan itu, di sana mungkin wah, enak ya kalau Nabi punya istri 9. Enggak begitu. Di sana ada ibadah-ibadah yang lain yang itu wajib bagi Nabi, akan tapi untuk umatnya tidak wajib. Seperti apa? Qiyamul lail. Bagi Nabi wajib. Tapi untuk umatnya apa? Wajib atau enggak? Enggak. Seperti itu. Kemudian kaidah berikutnya dari Mabniul Akham al-Yakin adalah al-aslu bara'atu dhimmah hatta yathbutat taklif. Hukum asal itu manusia enggak ada beban hukum hingga ada muncul ketetapan beban hukum bagi orang tersebut. Ya. Juga istilah al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Hukum asal dalam perintah itu apa? Untuk wajib. Wa fin nahi at-tahrim. hatta ya'tiya as-sarifu anha, hingga datang yang mampu, dalil yang mampu apa, memalingkan dari hukum asal tersebut. Kemudian ada syarah dari al-mu'allif di sini. Falau saka fi mra'atin hal tuzawwijuha lam yakun lahu wat'uha istishaban li hukmi tahrim. Kalau seorang itu ragu terhadap seorang perempuan apakah sudah dinikahi atau belum, hukum asalnya apa? Ya belum. Enggak boleh dia menggaulinya. Karena hukum asalnya adalah haram. Demikian juga, kalau dia ragu, apakah istrinya sudah dicerai atau belum? Maka belum. Wong dia ragu. Karena hukum asalnya ya dia masih istrinya. Demikian juga, kalau seorang itu ragu, tadi kentut atau enggak, ya, padahal jelas-jelas dia punya wudu gitu ya. Ya hukum asalnya apa? Ya punya wudu, belum batal. Demikian juga kalau orang sholat, jumlah rokaatnya, ya, dia ragu, maka yang diyakini berapa? Ini 2 atau 3. Ya. Atau 3 atau 4, ragu. Maka yang diyakini berapa? 3 atau 4? Ya 3 kan begitu. Ini kaidah al-aslu fil ahkami lil yakini. Sampai 1 bait lagi. Wal aslu fi miyahina taharah wal ardi wa thiyabil wal hijarah. Hukum asal air kita itu adalah suci, bumi, pakaian dan juga bebatuan. Ini juga sama-sama apa? Suci. Jadi air semuanya itu suci. Air lautnya, sungainya, ya, mata airnya, ya, yang jelas-jelas itu dikatakan air, ya, itulah hukum asalnya suci. Karena anal ma tahurun la yunajjisuhu syai. Air itu hukum asalnya suci, tidak ada yang bisa mengatakan itu najis, ya, kecuali ada bukti kenajisannya. Adapun bumi juga suci karena apa? Nabi SAW bersabda, ju'ilat li al-ardha masjidah wa tahuran. Bumi telah jadikan untukku tempat yang suci. Sebagai masjid dan tempat yang suci. Wa thiyab, pakaian juga demikian. Adapun hijarah, bebatuan juga Nabi SAW istinja dengan apa? Bebatuan, kemudian ketika dapat apa satu raut, yakni kotoran binatang, maka dibuang dan hanya memakai bebatuan, 2 batu itu. Ini dalil bahwa batu juga apa? Suci. Baik, itu barangkali yang bisa kita pelajari sampai hari ini, sampai pada bait yang ke-19, ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dengan mempelajari qawaid fikih ini bisa nantinya mengembangkan ya kaidah-kaidah ini untuk bisa menghukumi berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat kita. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.